Joo, kiitos taivaallinen Isä, että saadaan olla täällä koolla sinun rakkaan poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja Herra, kiitos, että sinä pyhität ja sinä siunaat, Herra, tämän kokouksen ja Herra, tämän kannetun uhri ja koko seurakunnan toiminnan. Ja kiitos Jeesus Kristus, että sinä olet seurakunnan pää ja Herra, sinä haluat ohjata meitä ja rohkaista meitä. Ja niin kuin tänäänkin sananpaikasta tuli jo esille, Herra, sinä et kukaan, kuka tulee sinun luoksesi, sinä et halua pois heittää, vaan Herra, sinä pidät meistä huolta. Herra, siunaa totisesti nämä meidän pienet eväät ja Herra, siunaa tämä koko kokous, Herra. Kiitos, että annat oikein sen sinun sanasi ja sinun virvoituksesi ja Herra, sinun läsnäolosi olla täällä, Herra, meidän keskellämme. Kiitos, Herra, että oikein, Herra, aukaise meissäkin, Herra, semmoista, että me saadaan olla niin kuin täällä yhdessä, Herra, että täällä on kukaan pitämässä kokousta, vaan Herra, me olemme kaikki täällä osaottajia, Herra, kuuntelemassa, Herra, että mitä sinun yhä henkesi sanoo tänä päivänä. Herra, anna tämä mieli ja Herra, vuodata tämä rakkaus Pyhän Hengen kautta ja Jeesus Kristus, kiitos, että sinä olet sana ja elämä ja tie ja totuus Jeesuksen nimessä. Aamen. Oikein niin tuskailin, että oli semmoinen, että rukoilin kauan jo, että Jumala antaisi niin kuin jonkinlaisen sanan ja antaisi ennemmin jo, että saisi lukea Raamattua, saisi tutustua siihen. Ja sitten kun ei ollut perjantai-aamunakaan mitään ajatusta, ja mä ajattelin, että Pietarsaaressa mä teen kovaa vaivaa, että siellä kun kävin, niin oli semmoinen hyvä aihe. Ja mä ajattelin, että siinä on hyvä sama aihe, mutta koin, että ei se ainakaan ole hyvää. Että ei se ole niin kuin se, mitä pitäisi puhua. Ja sitten oli jännä, kun mä ajattelin, että no mitä sitten pitäisi puhua, ja tuskailin, että eihän mulla ole mitään sanottavaa. Niin oli jännä, kun perjantai-aamun rukouksessa Inkeri rukoili tällä lailla, että Herra, avaa meidän nämä sydämen silmät näkemään asiat sinun näkökulmasta. Niin sitten mä alkoi puhuttelemaan tämä asia, että Jumalan näkökulma. Ja sitten mä ajattelin, että no mikä se Jumalan näkökulma on. Ja jotenkin tähän liittyen mä haluan näyttää teille tämmöisen asian. Kun mä lainasin Allani Viatista. Missä se alle? Mä ruuvaan takaisin sen sitten kokouksen jälkeen, mutta niin kuin tämä, tämmöinen asia, että kun niin kuin autollakin ajetaan, niin kun me ajetaan eteenpäin, sitten me ruvetaan kahtomaan, että ei kyllä nyt, ei tuolla joku seuraa. Joo, ei tämä ole autotallista, mä kiusasin nyt Allania vähän. Mulla on tämmöinen ylimääräinen peili ollut siellä, mutta jotenkin kun me ajetaan autolla eteenpäin, niin että tuolla taas joku on siellä perässä ja se tulee ihan koko ajan, se on siinä hengittää niskaa ja sitten kahtoo omaa itteensä, että voi, että itsekin on taas rappeutunut ja kyllä tässä asiat on huonosti ja ei tästä tule yhtään mitään ja sitten me ei keretä kahtoo sinne eteenpäin. Ja tämä on tämmöinen taas yksinkertainen vertaus, mutta että jää mieleen, kun tätä peiliä tässä heiluttaa, että jotenkin Jumalan näkökulma on se, että me ei katsota taaksepäin, vaan me katsotaan eteenpäin. Se käy Raamatusta monesta paikasta selville, että menneisyyttä Jumala ei niin kuin katsele. Jos mäkin katselen sinne menneisyyteen, niin sehän masentaa. Se laittaa meidät jokaisen niin kuin epätoivoiseen tilaan. Sieltä löytyy kaikki ne vajavuudet löytyy kyllä sieltä, kun katsotaan taakse ja monenlaista kipua. Mutta Jumala haluaa kiinnittää meidän katseen aivan sinne näkymättömiin. Ja eteenpäin, tulevaisuuteen. Sinne toivoon, mikä meitä odottamassa. Että jotenkin tänne peiliin meidän ei pitäisi katsella. Että Jumala haluaa, että me katsellaan eteenpäin. Ja kun mä mietin kun Inkeri sanoi, että siinä rukouksessa rukoili oikein, että koko seurakunta voisi nähdä Jumalan näkökulmasta asiat. Sitten mä ajattelin, mikä on sanan mukaan semmoinen avainjae, että missä Raamattu sanoo, että mikä olisi sitä Jumalan näkökulmaa. Niin täältä löytyi tämmöinen kohta, mikä hyvin sanoo, toinen korinttolaiskirja ja toinen luku ja 14 jae. Niin tässä sanotaan mun mielestä Jumalan näkökulma tosi hyvin tiivistettynä. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa. Ja kun se on aika väkevä sana tämä. Tämä on Jumalan näkökulma. Ja Paavali kirjoitti, mikä oli vainottu ja entinen vainoja itsekin. Ja tässä sanotaan, että aina kuljettaa. Ei joskus, vaan aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa. Ja mä mietin tätä sananpaikkaa, kun mä ajelin aamulla, että se on jotakin samanlaista, että vaikka sitä ajaisi limusiinillä tuolla, mutta ajaisi väärään suuntaan, niin se on huono homma. Mutta vaikka sitä miten potkukelkalla potkii eteenpäin, jos suunta on oikein, niin sitä mennään voittosaatossa eteenpäin. Että se matkan tekotapa ei ole se tärkeä. Joskus meillä on monenlaista murhetta, mutta se, että kun me mennään sinne, minne Kristus meitä vie, niin me mennään Kristuksen voittosaatossa. Ja Jumalan näkökulma on niin kuin korkea. Se ei ole alhainen. Me monesti nähdään, että soinilaisilla ja itselläkin, niin kyllä mulla on sama semmoinen itsetunno. Alueella helposti tulee tämmöinen vire, että ei sitä haluaisi mitään ja sitä on semmoinen huono itsetunto. Mutta sekin on eri asia, se huono itsetunto ja se heikkous. Heikkoja me saadaan olla, mutta Jumala haluaa meidän itsetunnon olevan terve, Jumalan sanaan pohjautuva. Koska emme voida siihen omiin tunteisiin pohjustaa sitä, että mitä me tunnetaan, vaan Jumalan sanaa sanoo niin, että kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Niin siinä on jotakin semmoista, mikä meidän itsetuntoakin puhuttaa, että varmaan niin kuin Annittakin sai kaiken pysty tekemään siellä Venäjällä, mitä tartti hänessä, joka häntä vahvisti. Eikö se ollut tässä todistus, että Jumala haluaa meitä vahvistaa ja kaiken me voimme hänessä, joka meitä vahvistaa. Ja jotenkin heti tähän alkuun tämmöinenkin Raamatun kohta, toinen korintolaiskirje ja siitä eteenpäin 6. luku ja 10. jae. Murheellisina, mutta aina iloisina, köyhinä ja kuitenkin monia rikkaiksi tekevinä, mitään omistamatta ja kuitenkin omistaen kaiken. Jotakin tämmöistä se on. Tänäänkin meistä moni on tullut monen murheen kanssa, mutta silti iloisena, koska kellään ei ole näin suurta toivoa kuin meillä ja me ollaan menossa Kristuksen voittosaattuessa eteenpäin. Ja köyhinä, monet ahdistukset ja silti tällaista tätä monia rikkaiksi tekeminä, että vaikka mitä elämässä olisi, niin maailman suuri aarrehan on tämä uskoaarre. Ja se, että me omistetaan kaikki Kristuksessa, niin meillä on mitään hätää. Vaikka ne olosuhteet olisi mitään, niin me mennään kuitenkin Kristuksen voitto saattuessa eteenpäin. Ja sitten Efesolaiskirjeessä 2. luku ja 8. jae sanotaan tällä, että armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja. Ja sen takia me pelastutaan uskosta, että se pelastus olisi armosta. Ja tänään me ollaan uskossa, ja silloin me ollaan armossa, ja silloin me ollaan Jumalan lahjassa sisällä, ja silloin me ollaan voittosaattujen sisäpuolella, ja kulkemassa aivan oikeaan suuntaan. Ja sitten täällä korintolaiskirjassa vielä 4. luku vähän taaksepäin. Niin täällä sanotaan tälläkin lailla, 4. luku ja 18. jae, että emme kiinnitä katsetta näkyviin, vaan näkymättömiin. Sillä näkyvät ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. Niin tähän voittosaattueeseen liittyy sekin, että kun me nähdään kahdenlaisia asioita, ne ajattomat, ne on meille annettu Kristuksessa luvattu. Ne on sitä, että me mennään niitä kohtia, ne mitä me nähdään, niin kuin nämä näkyvät, ne on vaan hetken kestäviä. Vaikka ne olisi ahdistuksia, vaikka se olisi sairautta, vaikka se olisi murhetta, vaikka se olisi pettymystä, vaikka se olisi mitä tahansa kipua, niin ne on ajallisia. Mutta tänään me voidaan kiinnittää katse sinne, minne Jumala haluaa, sinne ihan kaikkisiin katoamattomiin. Niin me saadaan kulkea taas voittosaattuessa. Jumala haluaa, että meidän näkökulma kääntyy sinne näkymättömiin. Ihan kaikkisiin. Tämä on pieni ajan pätkä täällä, ketä me ollaan vielä täällä vaeltamassa. Monet on mennyt jo meitä ennen ja me mennään kohta perästä. Niin tämä on vähän aikaa kestävä ahdistus, niin kuin Raamattu sanoo. Ja tässä on niin lohduttava Raamatun kohta kaikille. Oikein sellainen kohta, mitä on hyvä lukea, kun on elämässä taisteluja. Niin on Roomalaiskirjeen 8. luku ja 35. jae eteenpäin. Niin täällä kerrotaan Jumalan näkökulmasta. Monesti meidän näkökulma on se, että nyt kun mä en ole tänään onnistunut tai eilen onnistunut tai elämässä onnistunut, niin ei Jumala tämä mua rakastaa. Ja en mä taida onnistua, pääsenkö perille. Ja tämä on meidän näkökulmaa, mutta meidän pitää ojentaa meidän näkökulma pyhässä hengessä Jumalan näkökulmaksi. Täällä on sanottu siitä tosi hyvin. Mikä voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Tuska vai ahdistus, vaino vai nälkä, alastomuus, vaara vai miekka. Onhan kirjoitettu, sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää. Meitä pidetään teuraslampaina. Näissä kaikissa me kuitenkin saamme täydellisen voiton hänen kauttaan, joka on meitä rakastanut. Olen näet varma siitä, etteivät kuolema, eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen, eikä mikään tuleva, eivät voimat, eivät mitkään voimat, eivät korkeus, eikä syvyys, eikä mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Tässä on väkevä sana. Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Niin Jumalan näkökulma on tänään meille tällainen. Jos olet tullut tämmöistä ajatuksen kanssa, että joku sairaus, joku kipu, joku tuska erottaa sua tänään Jumalan rakkaudesta, niin se ei ole totta. Mikä ei pysty erottamaan eikä irrottamaan meitä pois siitä toivosta, mikä on Jumalassa. Ja Jumalan näkökulmassa niin monesti nämä asiat, me löydetään Raamatusta esimerkkiä, kun tapahtuu jotakin ikävää, niin Jumala pystyy kääntääkin sen siunaukseksi. Jumalalla on niin kuin se näkökulma pitemmälle. Joskus me ollaan siinä taisteluissa, niin nähdään vaan, että nyt käy huonosti. Tästä ei ole ulos pääsyä. Mutta Jumala näkeekin pitemmälle. Tai jos meillä on joku hanke, mikä kaatuu, ettei tämä onnistunutkaan, niin Jumalalla voi olla parempi hanke tilalle. Että Jumalalla on niin valtavan suuret näkökulmat meitä kohtaan ja teitä kohtaan. Ja sitten täällä on tämmöinen asia, että Jumalan näkökulmasta niin monesti mietitään, että miksi on vaikea vaikka evankelioida. Että miten ihmiselle pystyisi kertoa sitä Jumalasta. Ja jotenkin tässä, että tässä samassa vaan roomalaiskirjan alussa niin kerrotaan tämmöinenkin Jumalan näkökulma. Ja roomalaiskirja ensimmäinen luku ja 20. jae, niin sanotaan tällä lailla, että sillä hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumaluutensa ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja ymmärrettävissä hänen teoissaan. Siksi he eivät voi mitenkään puolustautua. Ja mä ajattelin, että Jumalan näkökulma on se, että jokainen ihminen tietää, että Jumala on olemassa. Sanassa sanotaan niin. Niin monesti kun ajatellaan, että kun lähtee väärälle vaihteelle, kun joskus puhuu jonkun kanssa, että onko Jumala olemassa. Siitä ei ole kenelläkään epäselvyyttä sanaan mukaan. Se on Jumalan näkökulma. Sen takia evankeliumia on hyvä julistaa, koska ei tarvitse lähteä siitä olettamuksesta, että nämä olisivat epävarmoja asioita jollekin toiselle, vaan ne on kaikille selviä asioita. Se on Jumalan näkökulma. Se on vaan, että ihmiset haluaa kieltää totuuden. Me halutaan keksiä kiertoteitä. Sen takia on nämä kaikki väittelyt ja eri uskonnot ja monenlaisia näkemyksiä asioista. Ja sitten kun tässä käsiteltiin, että Jumalan näkökulma on näin suuri ja valtava Jumalan puolelta, niin mikä voi silloin vääristää sitten sitä näkökulmaa? Niin mua puututti tämä esimerkki, missä näkökulma voi mennä pieleen. Täällä oli Jumalan voitelema mies, Daavid. Ja toisessa Samuelin kirjassa tästä kerrotaan 11. luku, että mikä vääristi sen näkökulman. Ja se oli synti. Tämä sanotaan, että eräänä iltana, kun täältä 11. luvun alusta, toinen jae. Eräänä iltana, kun Daavid oli noussut vuoteeltaan ja hän käveli kuninkaan linnan katolla, hän näki sieltä naisen, joka oli peseytymässä. Nainen oli hyvin kaunis. Niin tässä meni jo niin kuin Jumalan näkökulmat, ne vääristyi. Daavid ei enää nähnytkään Jumalan näkökulmasta asioita, vaan hänessä oli varmaan, ja monesti kun miettii, että tässä sanotaan niin, että se tapahtui niin kuin tässä salaman nopeasti tässä kohtaa, mutta eihän synti toimi sillä lailla salaman nopeasti, vaan syntihän kuiskuttaa eka sydämellä. Eka tehdään sydämessä se päätös. Sen jälkeen tapahtuu sitten varsinainen synti, että varmasti Daavidin sydämessä oli ollut pitemmän ajan jakso aikana taistelua. Että sitten oli sopiva tilanne, se houkutus tuli jo siihen, mitä sydämessä oli tapahtunut. Ja tiedä omasta elämästä, ja me kaikki tiedetään se, että eka sydämen tasolla asiat kylmenee ja sitten vasta tapahtuu niitä muita asioita. Mutta Daavidin näkökulma ei ollut enää hyvä, koska me tiedetään, mitä sitten tapahtuu. Niin täällä sanotaan, että Daavid makasi sitten Batseban kanssa ja Batseba tuli raskaaksi. Ja sitten tällä jatkui, että Daavid haetutti Uurian sinne luokseen, Batsepan miehen. Ja siinä kohtaa tämä näkökulma meni aina vaan enemmän pieleen. Ei tässäkään kohtaa, että tämä voisi korjata tämä asian, tai tässä voisi tehdä jotakin toisin, tai Jumala ei päässyt puhumaan omaa näkökulmaansa, vaan tuo synti vääristi näkökulma aivan vaan kierrommaksi, että synti aina tekee sellaisen jutun elämässä, että sitä halutaan piilotella. Ja se haluaa niin kuin, se selittää itsensä pois, ja se haluaa tuhota semmoiset jälkensä, ja se haluaa, että sitä ei olisi olemassa. Jotenkin Daavidille tuli tällainen hätä, että hän pystyy keksimään jonkun keinon, että kukaan ei tästä mitenkään nyt tiedä, eikä tämä saadaan lakastua pois, ja tätä ei tarvitse selvittää, eikä mun tarvitse nöyrtyä tässä asiassa. Mutta sitten Daavid lähetti sen Uurian sinne, ja Uuria kuoli. Ja sitten heti sen jälkeen täällä 11. luku ja 26. ajassa sanotaan, että kun Uurian vaimo kuuli, että hänen miehensä Uuria oli kuollut, hän piti puolisolleen valittajaiset. Suruajan mentyä Daavid lähetti noutamaan Batsepan linnaansa. Batsepasta tuli Daavidin vaimo, ja hän synnytti tälle pojan. Mutta se, mitä Daavid oli tehnyt, oli paha Herran silmissä. Se ei ollut enää Jumalan näkökulmaa, se kaikki oli hyvin paha. Ja sitten jotenkin, miten tämä ratkesi tämä tilanne, niin Jumala lähetti sanansa, profeetta Naatani, sanomaan. Ja tämä on meille kaikille tämäkin niin kuin vertaus, minkä Naatal kertoi, niin semmoinen mieti, missä voi miettiä sitä, että ja peilata sielun maailmaa niin kuin monessa asiassa, että ei pelkästään tässä. Täällä sanotaan tällä lailla, että rikkaalle miehelle tuli kerran vieras. Rikas ei raskinut ottaa omista lampaistaan eikä naudostaan valmistaakseen ruokaa matkamiehelle, joka oli tullut hänen luokseen, vaan hän otti köyhän miehen karitsan ja valmisti sen ruuaksi miehelle, joka oli tullut hänen vieraakseen. Ja kun Daavid kuunteli tätä kertomusta, niin Daavidissa syttyi viha. Ja Daavid sanoi tällä lailla, että niin totta kun Herra elää, se mies, joka noin on tehnyt, on kuolema oma. Niin onko meissäkin joskus, me ollaan nähty, että joku toinen on tehnyt, niin kyllä tuo on niin huonosti tehty. Mutta meissäkin on sitä samaa. Ja monesti Jumala puhuttaa meille, että ei meidänkään motiivit ole aina oikein. Mutta täällä sanotaan, että se on kuolema oma. Niin sitten Raamatussa sanotaan, että se on totta. Roomalaiskirje 6. luku 23. jae sanoo, että sillä synnin palkka on kuolema. Se oli Daavidinkin osa, kuolema. Ja tässä nähdään, että tässä eksyi se näkökulma aivan sinne synkeyteen. Eihän siinä ollut enää mitään järkeä. Ja jotenkin kun miettinyt monesti, että mikä on synnin semmoinen logiikka, niin Raamatussa sananlaskussa taidetaan sanoa, että synti on mielettömyys. Monesti mietitään, että mitä joku henkilö saa, kun se tekee jotakin tällaistakin. Niin kuin Daavid. Daavid olisi saanut kenen tahansa vaimoksi. Saanut naisia niin paljon kuin olisi halunnut. Että miksi justii tämä näin? Että onko se joku selitys tai tällainen? Niin Raamatussa sanotaan myös se, että synti on mielettömyys. Siinä ei ole mitään järkeä. Ei löydy logiikkaa. Joku tekee vaan pahaa eikä ymmärrä, että edes miksi. Koska pahuus on voima, mikä tulee sielun viholliselta ja se saa ihmisiä tekemään kummallisia asioita. Mutta se näkökulma, se on tärkeä, että Jumala saa nostaa näkökulman takaisin paikalle, niin kuin Daavidkin paastos teki parannuksen ja Jumala nosti sen näkökulman sille oikealle paikalle. Eikö niin? Että ei synti tuho ihmistä, jos kääntyy pois synnistä, mutta jos ei käänny pois synnistä, niin synti tuhoaa ihmisen. Ja oikein tiedän sen omasta elämästä. Se on semmoinen, niin kuin Raamattu sanoi, että parannus on se metaneo, mielen muutos. Jos ei sitä tapahdu, niin totta se vie vaan pahempia asioita. Jos ei Daavid olisi tehnyt mielen muutosta, niin minne se olisi vienyt? Se olisi vienyt aivan kauhean pimeyteen. Ja sitten tässä tämmöinen ajatus tähän, että me mietimme, että tässä oli synti, oli kauhea asia, mitä tässä tapahtui. Ja se oli kauheaa tekemistä. Se oli sen väärän tekemistä, että murhas ja teki haureuden synnin ja tällaista. Mutta sitten Raamattu sanoo myös tämmöisen, että miten me saadaan olla nöyrällä ja vakavalla paikalla. Matteuksen 25. luku on tämä kertomus, mikä ei ole kauan, kun se on täällä luettu. Mutta täällä on kertomus siitä kansojen tuomiosta ja siitä kun täällä Jeesus sanoi, että minulla oli nälkä ja te annoitte minulle ruokaa, minulla oli jano, tuttu kertomus meille. Ja sitten mikä täällä vaan pistää silmää on täällä lopussa, että kun ne toiset, jotka sanoo, että milloin me näimme sinut nälkäisenä ja janoisena ja muukalaisena tai alastomana tai sairaana tai vankilassa, emmekä palvelleet sinua, niin täällä se vastaus täällä, sanotaan tällä lailla, että kaiken minkä olette jättäneet tekemättä. Niin täällä sanotaan, että synti ei ole sitä, että kun me tehdään pahasti, mutta myös, että kun me jätetään oikeat asiat tekemättä. Ja sen takia Jumala auttakoon meitä, että meillä on Jumalan näkökulma asioissa. Että osattaisiin tehdä hyviä asioita. Että jotenkin, että tämä monimutkainen asia on. Synti sokeuttaa näkökyvy. Jumala halusi tulla kohtaamaan meitä sokeita ja antamaan meille näkökyvy. Ja Jumala auttakoon meitä, että meillä on se näkökyky. Monesti me menetetään niissä lähimmäisen tarpeissa. Tai jossakin semmoisissa asioissa, missä Jumala puhuu meille, niin saadaan tehdä parannusta joskus, että ei kuultu tai ei toteltu pyhää henkeä. Mutta sitten tästä vielä eteenpäin, niin kun Jeesus sanoi, että täällä ehtoollisen asettamisen yhteydessä tästä samasta 26. luku, 28. jae, niin tämä sanoi, että tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan monien edestä syntien anteeksi antamiseksi. Niin mekin ollaan tässä liitossa tänään, että jos on tekemättä jättämistä, tai vaikka olisi tehnyt väärin, niin sehän on se mielen muutos silloin. Me palataan vaan Jumalan luo, niin Jumala pystyy laittamaan meidän näkökulmat kohdalleen. Ja sitähän tämä uskoelämä on. Täältä vielä tämmöinen kohta, kun Paavali oli kans vaan niin kuin vainoaja. Ja Paavalin näkökulmat ei tosiaan, Saul Tarsolainen, niin Saulin näkökulmat ei ollut kohdallaan. Hän vainosi kristittyä, hänessä oli vihaa. Ja jännä tämä, miten Filippiläiskirjassa täällä kerrotaan, että kun Jumala pystyi kohtaamaan tällaista miestä, mikä varmasti oli epätoivoinen niiden kristittyjen mielestä, joka tappoi jo kristittyjä, niin pitkälle se viha oli mennyt, niin että hän voisi saada semmoista näkökulmaa, mikä on jumalallista, niin täällä kolmannessa luvussa Filippiläiskirjeessä kahdenneksessä jaessa, menee sanat solomuun, kahdeksas jae, niin tällä lailla Paavali sanoi, että niinpä minä luen kaiken tappioksi tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Ja hän halusi kulkea siinä Kristuksen voittosaattueessa ja luki kaiken roskana. Ja Paavalikin oli kokenut monenlaista ja jotenkin meillekin tänään mitä tahansa, mikä on meidän menneisyys tai mitä me ollaan koettu, mutta Kristuksessa on kaikki meille tänä päivänä. Ja vielä täältä Jumalan näkökulmasta Paavali kirjoittaa lisää. Silloin kun oli riitoja Korinton seurakunnassa, niin ensimmäinen korintolaiskirjeen 3. luku ja 22. jae, täällä on sama ajatus, missä Paavali jatkaa, että mikä on Jumalan näkökulmaa. Se oli tällaista, teidän on Paavali ja Apollos ja Keefas, eli Pietari. Teidän on maailma ja elämä ja kuolema, nykyiset ja tulevaisuudet. Tulevaiset, kaikki on teidän. Niin monesti sitä heräteltiin, että kaikki on teidän. Tässäkin on aika lailla sama ajatus kuin sitten, mitä Paavali kirjoittaa roomalaisille, että ei kuolema, ei elämä, ei mikään voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Jumalan näkökulma on meille se, että me tosiaan kuljemme, niin kuin tuo toinen korintolaiskirje sanoo, niin voittosaattuessa. Ei meidän tarvitse pelätä, vaikka olisi sairautta, vaikka olisi taisteluja, vaikka olisi ongelmia, niin Jumala haluaa viedä meitä eteenpäin. Ja tässä on tämmöinen kirja, mitä mä oon välillä lukenut, tässä on näitä kirkkoisiä. Nämä on heti apostoleiden jälkeen ensimmäisiä näitä kirkkoisiä, kun heti apostoleiden jälkeen tuli kovat vainot ja niitä vietiin Kolosseumille näitä ihmisiä leijonien eteen. Ja silloin tuntui kummalta, että he kulki Kristuksen voitto saattuessa. Ja täällä on esimerkkinä tällainen Ignatius antiokialainen. Ja täällä sanotaan, että se oli Antiokian kaupungin piispa. Tässä oli siellä niin kuin toimi apostoleiden jälkeen. Ja se julisti evankeliumia ja roomalaiset sen vangitsi. Ja sitä vietiin vankeuteen, sitä vietiin Roomaan. Kolosseumille, niin se kirjoittaa sieltä kirjeen sinne omaan seurakuntaansa, jäähyväiskirjeen. Niin se kirjoittaa tällä lailla, mä vaan yhden kohdan haluan lukea, että kaipaan jo villipetoja, jotka on varattu minua varten. Minä rukoilen, että kun saavun perille, minut viedään nopeasti niille. Päästyäni petojen eteen aion heti houkutella ne kimppuuni. Jos ne ovat haluttomia, aion pakottaa ne siihen. Suokaa minulle tämä, rukoilkaan, ettei mikään estä minua kärsimästä Kristuksen tähden. Petojen hampaat saavat mieli hyvin repiä ihoni kappaleiksi ja jäseneni irti. Niin ne leuvat saavat jauhaa luunia koko ruumiini, että pääsisin tuntemaan Jeesuksen. Ja kun tämä sama mies täällä oikein niin kuin mua kosketti, kun täällä sanotaan täällä ihan kirjeen lopussa, että hän kirjoitti nämä asiat, että älkää mielistäkö, älkää etsikö asemaa, pysykää totuudessa, ja se kirjoitti tämä Ignatius tänne loppuun, että kuoleman lähestyessä vain totuudella on merkitystä. Ja hän kirjoitti sitten tänne vielä, että kaikkien maiden kuninkuus tässä maailmassa oli muutamaa pölyhiukkaista arvokkaampaa. Ainut toiveeni on saada kuolla hänen vuokseen, joka kuoli meidän tähden. Niin hän kulki sinne Kristuksen voittosaattuessa, ja mäkin haluan näitä toistaa, nämä samoja ajatuksia, mitä mä tuon tässä, että meidän hengessä me nähtäisiin, että me mennään Kristuksen voittosaattuessa kohti tätä samaa voittoa. Jotkut on joutunut sinne leijonien eteen ja me kummastellaan ehkä täällä, että miten ne on pystynyt selviämään siitä, mutta sama pyhä henki on vuorotettu meihin, että me selvittäisiin tämä meidän taistelu. Ja se on jokaisella meillä on erilainen, kun me katsotaan peruutuspeiliin, niin jokaisella on eri asiat siellä. Mutta jokaisella on, Raamattu sen sanoo, niin siellä on jokaisella sitä kipua. Siellä on epäonnistumista. Ja sen takia Jumala haluaa kiinnittää meidän katseen tulevaisiin, näkymättömiin. Että ei kukaan niin kuin jää nyt ilman toivoa, että jos olet tullut sillä mielellä, että en mä pääse tästä eteenpäin, että minä en ole tarpeeksi hyvä, tai tuolla tuli tehtyä tällaista, niin siitähän justi Jeesus Kristus on tullut meitä vapauttamaan. Hän ei tullut sitomaan, vaan vapauttamaan. Ja oikein mua on puhutellut tätä ajatelua, että täällä on tutkinut aina, välillä on tullut koko ajan mieleen Jesaja 61, mitä Jeesus sanoi itsestään, niin se on niin väkevä paikka. Että kun Jeesus sanoi, että Herran henki on minun päälläni, sillä Herran voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille. Hän on lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangitulle vapautusta ja kahlitulle kahleiden kirpoamista, julistamaan Herran suosion vuotta. Niin tässä on jo pitkä lista, mitä Jeesus tuli tekemään, ja vaan tässä tuli mieleen tämä Herran suosion vuosi. Niin nämä olivat niitä jubileen vuosia, ne olivat niitä sapaattivuosia. Joka 50. vuosi oli täällä, kun lukee vanhaa testamenttia, joka 50. vuosi oli semmoinen sapaattivuosi, missä kaikki velat julistettiin anteeksi. Kaikki, kenellä oli velkaa, sai ne anteeksi. Se oli oikein säädös, minkä Jumala teki. Mutta se on jännä, että vaikka se säännös oli tällä, että joka 50. vuosi kaikki velat annettiin anteeksi, niin kertaakaan Raamatussa ei lue, että niin olisi tehty. Se ei koskaan tapahtunut. Ei ne koskaan israelilaiset ei noudattanut tätä Jumalan sanaa, mutta kun Jeesus Kristus tuli, niin tämä toteutui vielä suuremmalla tavalla. Silloin alkoi se jubileen vuosi, että hän tuli julistamaan meidän todelliset velat anteeksi. Että se oli vielä niin kuin paljon suurempi, mitä Jeesus tuli tekemään. Hän tuli tosiaan julistamaan meille Herran suosion vuotta. Ja sitten, että panemaan murheellisten päähän juhlapäähineen tuhkan sijaan, antamaan heille iloöljyä murheen sijaan ja ylistyksen viitan masentuneen hengen sijaan. Ja aamulla, kun mä luin tämän, niin mulla on ollut masentunut henki. Mulla on ollut tosi masentunut mieli. Ja mä oikein kiitän Jumalaa, että Jeesus Kristus, voin se oikein rehellisesti todeta, niin on laittanut minuun tätä iloöljyä. Mä iloitsen elämästä. Mulla on ilo Herrassa. Mä oon kiitollinen Jumalalle. Mä oon saanut tosi paljon. Mä oon saanut valtavan paljon anteeksi. Mä oon saanut valtavan hieno elämä ja mulla on valtavan paljon kiitosaiheita. Mulla on valtava ilo. Musta oikein niin kuin sykkii sydän tälle ajatukselle, että Jumala kuljettaa minuakin näin vajavaista ja näin heikosta lähtökohdista ponnistanutta tämmöistä maalaistolloa, niin näissä Kristuksen voittosaatossa. Se on Jumalan sana. Ja kaikki on armosta, niin kuin luettiin Efesolaiskirjeestä, lahjana saatu. Tällainen armoni, jos se alkaa synnyttää iloa meissä, alkaa jubileeraamaan, niin kuin Heimo sanoi. Mutta se on totta, että monesti meidän rattaat on niin kuin jumissa, ja kun Jumala vuodattaa pyhää henkeä, niin tulee semmoinen iloinen vire elämään. Mulla on ollut semmoista oikein iloista virettä, ja mä oon koko ajan vaan odotin, että koska se lähtee pois, mutta ainakaan vielä on lähtenyt pois, että on semmoinen hyvä olo. Jumala on tosi hyvä. Mä ajattelin, että ja monesti kun me kiinnitään, on olemassa on ongelmia, niin kuin tässäkin roomalaiskirjassa, että on ne näkymättömät ja näkyväiset, mutta niin kuin seurakunnassakin niin on näkymättömät ja näkyväiset. Joskus ne näkyväiset on niitä, että meille tulee niin kuin esteitä tai semmoisia kiviä, mitä me siirretään polulta pois. Mutta näkymättömät, meillä on valtava, meillä on Jeesus Kristus, meidän seurakunnan päänä, joka vaikuttaa tahtomista ja tekemistä. Ja meillä on rakkautta, mikä on yliluonnollista, koska se tulee pyhästä hengestä. Ja mä voin sanoa niin, että teitä rakastetaan. Ja me saadaan rakastaa toisia. Niin se on aivan valtava. Niin kuin Jumala on vuodattanut meihin rakkautta, niin me voidaan vuodattaa toisia. Meillä on valtava kiitosmieli näissä asioissa. Ja mitä Herra vielä tekeekään. Ja mulle tuli tämmöinen, kun mä ajelin autolla eilen Kauhajoille, niin mut valtas tämmöinen ajatus, että voi kauhea, että elämässä on mennyt vuosiakin on mennyt aina välillä niin, että miksi en mä olisi paremmin osannut ja miksi ei olisi paremmin. Minä katselin sinne taustapeiliin siinä ajellessa. Mutta sitten pyhä henki alkoi puhumaan, että eikö sinun Jumalasi ole hyvä Jumala? Eikö hän korvaa niitä katovuosia? Eikö hänellä ole sinulle suunnitelmaa? Eikö hän pysty sinua viemään eteenpäin? Ja jos vihollinen on tullut riistämään ja tuhoamaan, niin Jumala on tullut parantamaan ja rakentamaan. Ja me saadaan mennä tässä voittosaattuessa, ja minäkin saan mennä tässä voittosaattuessa, niin ne mitä vihollinen on sun elämässä saanut aikaiseksi ja on tuonut kipua, niin Jeesuksen Kristuksen nimessä hyvä Jumala haluaa antaa sulle tilalle sinne parempaa. Sitä pyhän ja iloöljyä. Että mä ainakaan uskon, että tämähän olisi psykologiaa vaan, jos sanot, että se mitä on sielun maailmassa, niin meidän määrittäisi. Tai jotakin mitä on tapahtunut, niin se on psykologiaa. Mutta niin kuin Ritu Ylipahkalle sanoi, että kun se täyttyi pyhällä hengellä, niin se kävi taivaallisessa psykoanalyysissä. Että mekin voidaan saada se taivaallinen psykoanalyysi. Sellainen vire elämä, että se ei ole enää sitä, että mitä minä olin, mikä oli minun perheeni, mikä oli minun äitini, mitkä oli ne ihmiset, jotka loukkasi minua. Koska meillä kaikilla on näitä. Mutta jos se perustus, että minä olisin siihen jääty jumiin, niin sitten ei meillä kellä olisi toivoa. Mutta kun ei tämä olekaan psykologiaa, vaan tämä on Jumalan pyhän hengen työtä. Jumala, kun meidän rattaita saa liikutella, niin meille tulee hyvää virettä. Aivan yliluonnollista. Minulla ainakin on kaikki jo yliluonnollista, kun ei, itse ei pystynyt. Mä oon yrittänyt joka tavalla saada virettä elämään ja nostaa mielialaa, mutta ei onnistunut, ei koskaan. Ja täällä on tällainen lupaus, mikä meidän kaikki laittaa niin kuin samalle kohtaan. Hebrealaiskirjeen toinen luku ja 14 jae, niin sanotaan, että koska siis lapsilla meillä, Jumalan lapsilla, ajatella sekin aika valtava, on veri ja liha, tuli hänkin niistä osalliseksi, Jeesus. Että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla on kuolema vallassaan. Se on perkele. Niin Raamattu sitä kuolemaa on se viimeinen viho. Mutta senkin läpi me ollaan menossa. Minä tiedän sen läpi. Se on aika valtava ja turvallinen tämä voitto saattue. Ja kuolemahan on se portti, mistä me oikein niin kuin mennään sitten Jumalan valtakuntaan sisälle. Että ei meillä ole mitään pelättävää. Ei teillä ole mitään pelättävää, kun kuljette Kristuksen voittosaattuessa. Jumalan sana sanoo sen. Ja jotenkin sitten vielä tämä, että mikä on Jumalan näkökulma, niin Jumala, ajatelkaa tätä roomalaiskirje 8. luku ja 16. jae, niin mä oon puhututti tämä, että se sanotaan tällä lailla, että henki itse todistaa meidän henkemme kanssa. Ja kun Jumala antaa meihin todistuksen, että nyt Jumalan näkökulmasta, henki todistaa sen Jumalan näkökulma, niin ei se todistakaan sitä tälle lihalle. Se liha näkee sinne peruutuspeiliin koko ajan. Mutta Jumala henkeen, pyhää henkeen, kun me ollaan uudesti synnytty Jumalan hengestä, niin sinne tulee se todistus, sinne tulee Jumalan näkökulma. Sitä me tehdään, kun me ollaan täällä yhdessä koolla evankeliumin sanaa edessä, niin että Jumala saa nostaa meidän näköalat taivaallisiin, siihen Jumalan näköaloihin. Niin henki meissä. Herra henki meissä todistaa nämä Jumalan sanan lupaukset meille. Ei kuolema, ei elämä, ei mikään pysty erottamaan, kun Jumalan henki todistaa nämä asiat. Ja Jumala sanoi, että kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Tänään Jumalan henki haluaa tehdä meitä eläväksi. Ja jotenkin joskus me mietitään, että voiko Jumala tehdä sitä ja tätä, mutta jos me antaudutaan Jumalalle, niin Jumala todistaa, että hän pystyy tekemään justiin sen, minkä hän on tullut tekemään. Ja kapitaankaan himmailemaan, ettei meillä ihan pitkäksi. Mutta tuolla työntekijäpäivilläkin, niin se oli paljon puhetta, se oli paljon sellaista teologiaa. Ja kun kuuntelin, se oli aika monenlaista tulkintaa. Ja mä ajattelin, että tämähän on vaikeeta. Ja oli niin kuin kaikkea, että mä vähän puhuttu tämä sama asia, että näkökulmia. Mä ajattelin, että ne on loputon suo. Mulla on oikein paperi täällä. Ei viitti säästää teitä lukea sitä. Oli kaikkea, että mikä on nykyyhteiskunnan tämä ja tämä ilmiö ja media ja niitä näkökulmia, kun niitä listattiin, niin alkoi oikein väsymään, että kylläpä se onkin työlästä ja tällaista, että näköaloja on paljon. Mutta ei meidän tarvitse olla kuin Jumalan näköalassa. Siinä mitä pyhänkin yksinkertaisuudessaan meille paljastaa. Ei meidän tarvitse tietää kaikkea. Ei se tieto ei ole näköala, vaan Jumalan rakkaus. Kun se laitetaan meidän sydämiin, niin näköalat on kunnossa. Kun täällä on, niin kuin tästä todistetaan, niin että Luukas 24:32, niin Emmanuksen tiellä ne opetuslapset sanoi niin, että kun ne kulki Jeesuksen seurassa, eikä ne tiennyt, että se on Jeesus, mutta ne sanoi sitten, että eikö sydämemme ollut meissä palava, kun hän puhui meille tiellä ja selitti meille kirjoitukset. Niin Jumalan kirjoituksiakin pitää pyhässä hengessä, henki tekee eläväksi, selittää, avata, niin kuin tulkinta, Raamatun tulkinta. Sehän siellä oli työntekijäpäivilläkin se, että miten me tulkitaan niitä, mutta henki tulkitsee meissä, pyhä henki haluaa avata meille kirjoituksia, niin sen takia me ei olla kukaan onnettomassa tilassa. Ja jotenkin tähän tulkitsemiseen, ihan vaan lyhyesti, mä puhututti tuolla Keskisellä, kun mentiin Keskisellä käymään Eerikan Viilon kanssa jouluosastolle, ja siellä oli niitä robottiporoja, ja sitten siellä oli, vähän päästä oli semmoinen, mikä yksisarvinen, kun se on semmoinen pitkä yksisarvi, semmoinen valkoinen hevonen näin, niin sitten Violan tulkinta asiasta oli, kun se Viola oikein säpsähti ja sitten se kahtumo, että sanoi, että isi, että miten joku on voinut ampua noin söpön miniponi. Niin se oli Violan tulkinta asiasta, että isi, miten joku on voinut ampua noin söpön miniponi. Mutta jotenkin tässä mua puhututti se, että ei meidän tarvitse olla niin kuin lapset tulkita jotakin asioita, vaan Jumala antanut meille pyhän henge, semmoisen ymmärtämisen henge, näköalan henge. Että ei meillä heti jokainen asia, että voi kauhistus, vaan Jumala on antanut meille pyhän hengen sen takia, että me turvallisesti saadaan katsoa asioita. Ja oikein tähän loppuun haluan, että rukoillaan, että kiitos taivaallinen Isä, että sinä annat näköalaa, Herra. Sinä Jumala, sinä annat sinun näköalasi, Herra, itse kunkin meidän elämään, ja me joudutaan tästä lähtemään nyt liikenteeseen, ja Herra, sä tiedät meidän kivut, ja niitä varmasti on. Niitä on, Herra, meidän taustossa, Herra, meidän perhesuhteessa, miten me ollaan tähän maailmaan synnytty, mitkä eväät me ollaan saatu, Herra. Sieltä tulee monenlaista semmoista asiaa, mikä näkyy peruutuspeilistä, mutta Herra, auta meitä ja armahda meitä, Herra, näkemään, niin kuin roomalaiskirjassa sanotaan, että mikään ei erota meitä Jumalan rakkaudesta tänä päivänä, vaan Herra, sinä viet meitä Kristuksen, Jeesuksen voitto saattuessa eteenpäin jokaista meitä. Herra, sinä olet valinnut jokaisen meistä ja sinulla on jokaiselle suunnitelma. Herra, sinä viet väkevästi eteenpäin ja Herra, kiitos siitä, että jos on jotakin syntiä, synti on meidän näköalaan saanut himmentää, niin Jeesus, kiitos, että kun me käännymme, teemme mielenmuutoksen, niin sinä puhdistat ja annat meille sen Jumalan näkökyvyn, jumalallisen näkökyvyn, Herra, pyhän hengen kautta. Kiitos, että siunaat jokaista, Herra. Kiitos, että jos on kipua, sellaista, semmoista, mikä joku johtuu vaikka jostakin menneisyydestä, niin Herra, vapauta. Sinä et tullut sitomaan, vaan sinä tulit vapauttamaan. Oikein rukoile, että jos joku kokee jotakin sellaista, että hän on sidottu syystä tai toisesta, toisten ihmisten tekemiä siteitä, niin vapauta Jeesus. Jeesus, sinä tulit vapauttamaan. Herra, minä oikein pyydän ja rukoilen, että vapauta meitä, Herra, mitä kaikkia. Meitä löytyy monenlaisia, Herra, lukkoja ja Herra, mitä tahansa, joskus jännitystiloja. Herra, kaikkia sielumaailmassa löytyy, mutta kiitos, kun sinun iloöljysi tulee, niin sinä olet se sen ilon hengen, Herra, meille. Sinä annat iloöljyä, Herra, sinä voitelet meitä, Herra, sinun pyhällä hengelläsi. Kiitos, että siunaat jokaista ja annat tänä päivänä meille syttyä sen toivon, mikä evankeliumi sytyttää meissä, Herra. Että meidän ei tarvitse pelätä olosuhteita, vaan Herra, mennä sinussa eteenpäin. Kiitos, Herra Jeesus, että siunaat jokaista. Ja koen niin, että joku, täällä on joku, milloin on semmoinen, että se ei ole susta johtuvaa ja sinun ei tarvitse itse syyttää sitä. Mutta sulla on semmoinen kahle, mikä johtuu jostakin menneistä asioista. Ihmiset on tehnyt sulle semmoista raskautta ja se vaikuttaa siihen, se vaikuttaa sun itsetuntoon. Sä tunnet, että sä et pysty menemään niin nopeasti, sen saa iloisesti tai vapaasti eteenpäin, vaan tuntuu, että sulla on niinku kahle, mitä sä vedät perässä ja Jumala haluaa sitä vapauttaa. Jeesus haluaa ottaa pois näitä kahleita ja jotenkin niinku koen semmoista, että se vaatii molemmanpuolista uskaltautumista. Että uskaltaa tulla Jeesuksen luon niin kuin se sokea, että Herra, avaa minun silmät, Herra, ota pois tämä kahle. Jeesus haluaa vapauttaa meitä, ei halua sitoa lisää, vaan haluaa vapauttaa. Kiitos, että oikein vapaus saa tulla, Herra, meidän kaikkien kohdalle. Herra, auta meitä nostamaan katse, mistä tahansa, mikä tahansa painaa. Herra, oikein rukoile, Isä rukoile Jeesuksen nimessä, että jos jollakin se on menneisyys, jos vihollinen syyttää jotakin menneistä asioista, niin katka Jeesus tämä kahle, ettei tarvitse sieltä kuunnella sitä vihollisen syyttelyä, vaan saa kuulla, mitä Pyhä Henki sanoo Jeesuksen nimessä, että mene eteenpäin vaan, mene eteenpäin, sillä on uudet näkymät Jeesuksen nimessä. Ei tarvitse pidättyä eikä laittaa pakkia alkaa peruuttelemaan, vaan saa mennä eteenpäin, elävä Jumala on meidän puolellamme. Kiitos Jeesus, kiitos Herra. Kiitos, että on vain hyviä suunnitelmia sinun maailmassasi, Herra, meidän elämän matkalle. Ja kiitos, että vaikeuksienkin läpi sinä viet, niin kuin sinä sanassasi sanot. Ja Herra, kiitos, että teet tyhjäksi vihollisen teo ja syytökset Jeesuksen nimessä. Ja Herra, anna myös tulevaisuudesta toivoni niin olosuhteisiin. Jos on perhe, sukulaisista, mistä tahansa on semmoista kipua ja taakkaa, niin tänä päivänä, Herra, sinulle me ojennamme kaiken taaka, Herra. Sinä vaikutat tahtomista ja tekemistä. Jeesus Kristus, kiitos Jeesus, ole ylistetty. Jeesus, ja haluan tuoda oikein, en mä tiedä sanonkohan mä tähän alkuun, mutta haluan tuoda todistuksena, ihan niin kuin kiitoksena Jumalalle. Tämä oli yli luonnollinen asia minulle, mutta kun tyttöjen koulut alkoi, niin se alkoi tosi huonosti, kun Hautikylän kouluhan paloja. Ne joutui samaa luokkaa ykköskakkosten kanssa ja ne ei pärjännyt siellä mitenkään. Ne opettajat otti heti yhteyttä, että ne on muutenkin temperamenttisia tyttöjä, että ne siellä ei osannut olla niin kuin luokassa ja niillä oli siellä jotakin kahnauksia ja ei millään niin kuin toiminut se juttu ja kävi juttelemassa siellä. Ja, niin mulle tuli tämmöinen uskohenki, että kyllä rukoilla, että Jumala auttaa näissä asioissa. Kyllä ne järjestyy, että se on nyt alussa on vaan ongelmia ja silloin mua pyydettiin pitämään aamuavauksiakin siellä. Mä oon nyt maanantaisin pitänyt, että se kääntyi voiton puolelle. Oikein mukava lapsille kertoa Jumalasta ja Jeesuksesta. Mutta se, että nyt kun mä hain torstaina tytöt koulusta, niin se opetti, että meillä on täällä aivan mahtavasti mennyt asiat. Ja tota niin, että on tullut aivan tosi hyvä vire yhtäkkiä, niin että tosi jotakin on tapahtunut. Mä sitä Jumalan kuullut rukoukset, niin se opetti, että kyllä mun täytyy myöntää, että näin on tapahtunut. Mä ajattelin, että mun on niin kiitollinen Jumala. Mä ajattelin, että mullakin toinen tyttö, kun se on 5-vuotiaana mennyt esikouluun, niin ymmärrättekö, mä valvo yötä, mä Jumalan puoleen, mä rukoilin, että nyt on mun pieni tyttö ei pärjää siellä. Mihin mä sen laitan? Tuli hätä, että viekö mä toisen kirkolle ja toisen Hautekylälle. Se oli todellinen rukousaihe. Jeesuksen nimessä mä anon sitä ja arvaanko mä iloinen, kun Jumala vastaa tämmöisiin rukouksiin. Tämä on aivan valtavaa. Ja tässä ihan niin kuin tuon teille se koko seurakunnalle, että Jumala kuulee näitä rukouksia. Meillä kaikilla on niin omaisia ja tilanteita ja semmoisia epätoivoisiakin hetkiä. Ja näistä me ei tohdita puhua monesti. Ei me puhuta toisille niistä, että voi, että meillä on kaikilla näitä. Mutta miten valtava, kun Jumala meitä näissä auttaa. Minä ainakin niin 10-kertaisesti armahdettu mies ja Jumalan Pyhä Henki on saanut antaa semmoista iloa ja virettä, että minulla ei ainakaan huono olo. Eikä teidänkään tarvitse. Jumala kuulee meitä näissä rukouksissa. Kun mä rukoilin meidän seurakunnankin puolesta, niin mä koin tämmöistä nöyrää mieltä, että tiedättekö, meillä on semmoinen rakkaus. Jumala oikein on vuodattamassa rakkautta, että Täällä tulee tapahtumaan hyviä asioita. Silloin kun on Jumalan rakkaus, niin Jumala pystyy oikein ilmestymään. Ja mä oikein nostamaan tätä, kun mulla on tämmöinen Jumalan pyhänkin yhtenä aamuyönä, niin tuli seurakuntaan kaikki kasvot mieleen. Mä otan valtava ihminen. Tekee valtavan hyvää työtä. Voi Jumala, miten tuo on arvokas. Niin kuin, että mä tajusin, että miten valtava aarre meillä täällä on. Meidän seurakunta. Ja vihollinen ei kuule, se väistyy kaikki tämmöiset ylimääräiset. Me yhtenä rintamana viedään evankeliumia eteenpäin ja taistellaan, tiedätkö, voittoon toistemme asioita. Rukouksessa kannetaan. Jos jollakin on sairautta tai omaisia, niin viedään rukouksessa ja Jumala ilmestyy näissä asioissa. Nyt pitää lopettaa. Aamen.